Počula som od ľudí, ktorí to vlastne nemajú ako vedieť, že v posledných okamihoch pred skonom sa človeku premietne pred očami celý jeho život. Ak je to pravda, cynik by predpokladal, že vo svojich posledných chvíľach bude William Bellman myslieť na nespočetné kalkulácie, zmluvy a obchodné dohody, lebo práve oni tvorili jeho život. No keď sa priblížil k hranici oného sveta, k hranici, ku ktorej skôr alebo neskôr zamierime všetci, jeho myšlienky krúžili okolo tých, ktorí na to neznáme územie vkročili pred ním. Myslel na svoju ženu, na tri zo svojich detí, na strýka, bratranca a niekoľkých priateľov z detstva. Keď už v duchu prebral všetkých svojich drahých mŕtvych, prišiel čas na poslednú spomienku. Vtedy sa mu vybavil Havran, ktorého na 40 rokov pochoval v najhlbších zákutiach svojej mysle. Bolo to takto. Will mal presne 10 rokov a 4 dni a v žilách ešte mu bublalo vzrušenie z významných narodenín, keď sa s kamarátmi vybral do polí, ktoré sa tiahli od rieky až k lesom. Na tých poliach často pristávali krdle havranov. Plieskali krídlami a v hombe za potravou energicky ďobali do zeme. Charles, budúci dedič Bellmanovej textilky, bol Willov bratranec. Ich otcovia boli bratia a hoci to znie celkom prosto, prosté to nebolo. Tretí z partie, Fred, bol pekárov najstarší syn. Jeho matka pochádzala z rodiny mliekarov. Často sa vystatoval, že je najlepšie živený chlapec vo Whittingforde a skutočne vyzeral, ako by ho od malička krmili chlebom a smotanou. Mal biele zuby, mocné kosti, dobre obalené svalmy, no a často rozprával o pekárni, ktorú raz dedí. Luke, posledný z nich, bol synom mnohodetného miestneho kováča. Naň ho nejaké dedičstvo nečakalo. Mal priveľa starších bratov. Jeho medeno-červenkasté vlasy, pokiaľ ich mal umyté, svietili na míľu ďaleko. Od školy sa držal v bezpečnej vzdialenosti. Nevidel dôvod navštevovať ju. Keby túžil po výprasku, mohol rovno zostať doma. A tak, pokiaľ nebol zúfalo hladný, hladnejší než zvyčajne, držal sa v bezpečnej vzdialenosti aj od domova. Ak si nič nevyžobral, natrhal si dačo v cudzej záhrade a ak to nešlo, kradol. Každý chlapec preca potrebuje jesť. A tak Luke zahorel prudkou láskou k Williamovej mame, ktorá mu občas šuchla kus chleba so syrom, raz mu dokonca dala celú kostru kurčaťa, aby ju obral. Tí štyria dlho žili každý svoj vlastný život, ale začiatkom tohto leta ich čosi pritiahlo k sebe. Ich vek. Všetci sa narodili v tom istom mesiaci toho istého roka. Magické desiate narodeniny na nich zaúčinkovali ako fyzická sila. A ako sa míňali augustové dni, do polí rozdelených živými plotmi ich okrem priateľstva hnalo ešte niečo. Chlapčenská súťaživosť. Pretekali sa v behu, liepali sa po stromoch, hrali sa na vojnu, zápasili. S každým prebehnutým metrom boli silnejší. S každým konárom, na ktorý vyliezli, sa im rozšírili obzory. Podpichovali sa, navádzali jeden druhého na čoraz riskantnejšie kúsky a ani jeden výzvu nikdy neodmietol. Oškretým kolenám sa smiali, modriny pokladali za znak odvahy, jazvy za trofeje. Každú minútu, každý deň si merali sily so svetom a navzájom medzi sebou. Vo veku 10 rokov a 4 dní bol Will spokojný so svetom aj so sebou. Vedel, že ešte potrvá dlho, kým sa z neho stane muž, ale dieťaťom už nebol. Keď sa v to leto záranky budil, na drsné krákanie havranov, v korunách stromov za domcom jeho mamy, cítil sa každým dňom mocnejší a mocnejší. Mamina kuchyňa a záhrada sa mu málili, jeho teritóriom sa stala rieka a lesy. Aj obloha mu patrila. Ešte sa mal čo učiť, ale vedel, že to zvládne rovnako hravo ako doteraz všetko v živote. A kým sa to naučí, môže naplno vychutnávať každý deň tohto nového a vzrušujúceho pocitu vlastnej šikovnosti. Stav sa, že trafím tam toho vtáka, povedal teraz a ukázal na najvrchnejší konár vzdialeného stromu. Bol to dub, čo rástol hneď pri ich dome. Dom samotný vidieť nebolo, zakrývali ho živé ploty. Neexistuje, vyhlásil Luk a hneď zakričal na ostatných, ukazujúc prstom. Will vraví, že trafí tam toho vtáka. Až naprší a uschne, vyhlásili, ale okamžite sa zbehli okolo Willa, aby mohli sledovať pokus. Vták, možno havran, možno sova, bol priďaleko, až na opačnej strane poľa. Will vytiahol spoza pása prak a predviedol dramatickú scénku s hľadaním vhodnej munície. O kameňoch na streľbu prakom kolovali hotové legendy a ten, kto dokázal vybrať najlepší, mal o slávu postarané. Chlapci viedli siahodlhé debaty, porovnávali veľkosť kameňov, ich hladkosť, textúru a farbu. Najlepšie boli, pravdaže, guľky mramorky, ale kto by riskoval, že príde o vzácnu mramorku? Will si v duchu vravel, že hoc ktorý hladný okruhliak je rovnako dobrý ako ostatné, ale ako každý chlapec si uvedomoval cenu mystifikácie a tak predstieral, že zdlhavo hľadá ten ideálny. Ostatní sa zatiaľ sústredili na prak. Will, ktorý teatrálne hľadal dokonalú muníciu, ho zatiaľ zveril svojmu bratrancovi. Charles ho sprvu držal nedbanlivo, no potom si uvedomil, že je neskutočne dobre vyvážený a obzrel si ho dôkladnejšie.